Katalánské Žironě uslyšíme, že obtíže, které obnáší pandemie koronaviru, snáší starší generace lépe než ta střední. V Egyptě zjistíme, že tam vítají jaro stejně jako za časů faraonů. Zní to romanticky, ale chce to otrlý nos. Britové mají velké uznání pro zvířata, která lidem pomáhala ve válce. Uslyšíme o tom v Londýně. A ve slovenské Žilině navštívíme budovu synagogy, která se stala centrem nezávislé kultury. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Ve Španělsku se začíná očkovat ve velkém. Premiér Pedro Sánchez chce, aby na konci srpna mělo vakcínu proti covidu 70% z 47 milionů obyvatel Španělska. Mají k tomu pomoci i velká očkovací centra. V jednom z nich, v katalánské Žironě, natáčel reportér Pavel Novák.
Očkovací centrum v severošpanělské Žironě je ve veletržní hale, kde se za normálních okolností odehrávají výstavy a veletrhy, různé prezentace zemědělských nebo průmyslových výrobků. Teď jsou tady takové koridory, cílové rovinky, oddělené páskami a také zátarasy. V každém tomu koridoru jsou samolepky, které říkají respect a la distancia, to znamená udržujte si odstup a také čekejte, až na vás přijde řada. Je tady 8 očkovacích boxů a v některých těch koridorech čekají osmdesátníci se svými dětmi, možná i vnuky, kteří je doprovázejí a jdou si pro svoji druhou dávku vakcíny.
Teď očkujeme hlavně obyvatele Žirony. Jsou tu i lidi odjinud, ale hlavně ti místní. Ale doufáme, že v době, která snad přijde už brzy a kdy, budeme mít víc dávek vakcíny. Budeme očkovat všechny obyvatele, kteří o to projeví zájem a přijdou sem. Protože tohle je největší očkovací středisko v provincii Žirona.
Koordinátorka zdravotnického personálu z Institutu pro zdraví autonomního regionu Katalánsko, Montserrat Canetová, je hrdá na sestry a nemocniční asistenty, kteří v žironské veletržní hale očkují každý den v ochranných oblecích a maskách od 9 do 7 večer s hodinovou přestávkou popolední. 87-letý pan Agapito Muño se po druhé dávce vakcíny Pfizer-BioNTech cítí normálně. Ani po té první mu nic nebylo. Těší se, že se zase setká s vnoučaty a s rodinou, kterou od léta neviděl. Budou zase moci více žít spolu. Ve Španělsku se totiž většina lidí snažila omezení v osobních kontaktech dodržovat. Stovky zemřelých denně na COVID-19 z loňského jara je naučili obezřetnosti. Spíš než strach měli podle pana Agapita s manželkou obavy, aby jeden z nich neonemocněl. To by je rozdělilo. Paní Kristýna manžela doplnila, že horší než strach byla samota. Nemožnost se vidět s příbuznými a být odkázáni prakticky jen sami na sebe. Samota byla podle ní horší než strach z toho, co se může stát. Zaregistrovat se k očkování bylo podle paní Mercedes snadné. Nemusela se nikde hlásit. Zatelefonovali jí sami úředníci ze zdravotnické služby a pozvali ji na očkování. Před 3 týdny dostala první dávku vakcíny a teď ji pozvali na druhou. Podle koordinátorky zdravotního personálu v očkovacím centru ve veletržní hale v Žironě, Montserrat Canetové, zvládají seniori dnešní situaci často lépe než lidé středního věku. Osmdesátníci zažili válku, frankistickou krutovládu a další dějné zvraty. Pro dnešní generaci je ale tato pandemie to nejhorší, co zažívá. Z katalánské Žirony Pavel Novák, Český rozhlas.
S autorem reportáže jsme teď ve spojení. Vítej ve vysílání Plusu.
Dobrý den.
Pavle, jak se teď cestuje do Španělska?
Není to tak složité. Já jsem před tou cestou musel absolvovat PCR test, který musel být maximálně 72 hodin starý. S tím jsem se tam dostal. Vyplnil jsem něco podobného, jako je český příjezdový formulář, ale toho španělského ministerstva zdravotnictví. Obdržel jsem takový QR kód, ten jsem si vytiskl, ten chtěli na hranicích, na letišti, ten jsem ukázal a prošel jsem. Ani vlastně ten test samotný po mně vidět nechtěli, protože ten se ukazuje už při odbavení na letišti. Vlastně by ta služba nepustila nikoho do letadla, pokud by ten test neměl. No, je to trochu složitější, když člověk chce doletět přímo do nějakého města, protože třeba do Barcelony, tedy kam jsem letěl já, tak tam jsem musel přesedat nejdřív ve Frankfurtu a cestou zpátky ve Vídni. Takže je to složitější, trvá to déle, ale lze to.
A jaký jsi měl dojem z těch rozhovorů s lidmi v tom očkovacím centru v Žironě? Ta reportáž vyznívá v celku naděje plně.
Ano, ti lidé měli naději, říkali mi, že vlastně se budou moci setkat s vnuky, že teď zase budou moci víc té izolace. Mluvil jsem hlavně s těmi staršími, tedy ten den se tam očkovali, měli tam druhou dávku, dostávali ti starší 80 let, ale jiné dny už tam chodili i mladší ročníky a třeba i lidé, kteří měli nějaké další obtíže, cukrovkáři a tak dále. A když jsem se i ptal lidí kolem toho z toho města, tak mi říkali, že v očkování oni vidí tu naději, že tedy tím to nějak skončí. I když jsem se potom ptal, že jestli jsou si tedy vědomi toho, že to očkování se pravděpodobně bude muset opakovat každý rok, tak říkali, no vlastně je to jako chřipka, na to jsme zvyklí. A říkala mi tam i paní, že tady jsou zvyklejší na to, nebo že to lépe snášejí ti osmdesátníci, to je v té reportáži slyšet, protože opravdu ti lidé produktivního věku, ti se báli, že jim to může vzít práci, že budou muset zůstat doma, že všichni kolem nich budou muset zůstat doma, že děti budou muset zůstat doma. Ve Španělsku tam děti chodí do školy, to nebylo jako u nás v té době, kdy vlastně děti byly strašně dlouhou dobu bez té školy, tam naopak za určitých podmínek chodili a myslím, že ani nemuseli každé ty dvakrát týdně nemuseli mít testování, kdežto ti starší lidé, ti s tím byli tak jakoby smíření. Pro ně to bylo obtížné, ale pokud by přišel nějaký fatální konec, tak s tím byli jakoby smíření. To ta střední generace ne, ta chtěla žít a byla tím dost rozčarovaná.
A s postupem úřadu byli lidé, s kterými jsi mluvil, taky smíření, nikdo nenadával na politiky?
Já jsem se úplně nesetkal s tím, že by někdo nadával třeba na premiéra Sancheze, který tam docela je populární v určité části obyvatelstva, a ti lidé byli poslušní. To byl velký rozdíl oproti Česku, protože téměř 100% na ulicích lidí nosilo buď roušku, kterou já mám tady teď také, špatně se v ní dýchá, a nebo nosili respirátor, a to nejenom tedy uvnitř těch budov, ale také všude venku na veřejném prostranství. Byli velice ukáznění, ale třeba byl jsem tam i na takové slavnosti svatého Jiří, kdy se snažili úřady udělat to, aby se lidé nezhlukovali na ulicích, kdy se normálně ta oslava koná v celé Barceloně nebo v celém centru Žirony, tak vytvořili taková jakoby centra, takové body, kam bylo možné přijít a koupit si knihu nebo růži. No, efekt byl ten, že vlastně ty davy se hromadily v těch místech. Tak to bylo trochu kontraproduktivní, ale jinak lidé ukáznění dodržovali rozestupy, pokud to bylo možné, když potom se nahrnuli do těch míst, kde byly ty růže a knihy, tak tam už nešlo dodržovat vůbec nic. A když jsem se byl podívat na pláži v Barceloně v podvečer, tak tam se pilo, bez roušek se hrál plážový volejbal, tam se hýřilo, tam se kouřilo kdo ví co, a řekl bych, že tam to bylo hodně uvolněné. Nicméně i ve Španělsku ta čísla postupně pomalu klesají, i Španělsko rozvolňuje, je tam možné si něco dát na zahrádkách kaváren, na zahrádkách restaurací, ty mohou být otevřené od 11 do 17 hodin, takže ten režim se tam postupně jakoby uvolňuje, ale oni stále ještě nevědí, jak to bude vypadat v létě, a to katalánské pobřeží nebo i Andaluzie jsou strašně závislé na zahraničních turistech a oni si ještě nejsou pořád jistí, jestli opravdu budou moci přijet.
Říká reportér Pavel Novák, který se nedávno vrátil ze Španělska. Děkujeme.
Naslyšenou.
Egyptské ministerstvo zdravotnictví jako každý rok touhle dobou varuje před otravou ze špatně naložených ryb. Tahle silně zavánějící pochoutka patří k svátku Šam in Nesím, stejně jako citron, jarní cibulka a zelená cizrna. Egypťané takhle vítají jaro už od dob faraonů. Je to zřejmě nejstarší dodnes slavený svátek na světě. V Káhiře o něm natáčel náš zpravodaj Štěpán Macháček.
Šam in Nesím, to je faraonský svátek, slaví se jedině v Egyptě. Drží ho křesťané i muslimové. Letos ale oslavy připadly na dobu Ramadánu. Kdyby nebyl Ramadán, viděl byste tady před pekařstvím frontu na vánočky z vejci.
Hišám Nabíl je vyznáním křesťan a právě si zamluvil u pekaře pečivo typické pro svátek Šam in Nesím a vysvětluje, jak se dva různé svátky nešťastně sešly. Pekař v malé pekárně v Podloubí mi ukazuje, co si to pan Hišám objednal. Je to taková vánočka ve tvaru věnce, říká se jí mudafara, tedy arabsky spletená do copů, a na ní mají sedět celá vejce. Na téhle tedy žádná nejsou, ale když si ji prý teď objednám a zaplatím, tak se za 3 hodiny můžu pro pravou šemnesímovou vánočku zastavit. Mám si prý jen říct, kolik vajec na ní bude sedět. Pan Hišám říká, že i v Egyptě se tradice vytrácejí.
Doma jsme tyhle vánočky pekli a dovnitř jsme dávali mince. A kdo se do nějaké zakousl, toho čekalo nějaké štěstí. A k šam in nesímu patří fasích. To jsou různé druhy ryb nakládané v soli. Letos jsem koupil fasích dceři a její mámě. Já ale tohle nemůžu. Strašně to smrť.
A v podstatě po čuchu se dá výrobce a prodejce těchto fasíchů, tedy takzvaný fasachání, bezpečně najít. Stojím už před malým krámkem a stojí mě to hodně přemáhání vstoupit. Takhle spontánně zareagovala moje malá dcerka, která je tu se mnou. Uvnitř přitom stojí krásně oblečená elegantní dáma, zákaznice, která na mě spustila výborně anglicky.
Před chvílí jsem přišla, vybrala jsem několik ryb a teď mi je rybář čistí. Já fasích miluju, moje rodina ale ne. Můj muž si vždycky odsedne hodně daleko, když se do fasíchu pustím.
Líčí mi paní Marína, rovněž káhirská křesťanka. Muhammad, tedy zdejší fasachání, má v nakládání syrových ryb do soli dlouholetou praxi.
Letos chodí po fasích jen křesťané a těch je ve srovnání s muslimy v Egyptě málo, takže tenhle rok toho moc neprodám. A koronavirus můj obchod nijak neovlivnil, spíš možná pozitivně. Ryby naložené v soli totiž výborně posilují imunitu, to mi věř.
To tvrdí místní výrobce a prodavač fasíchů Muhammad. Egyptské ministerstvo zdravotnictví ale na svém facebookovém profilu varuje, že konzumace fasíchů naopak imunitu oslabuje a ohrožuje životy těhotných žen a dětí. Každoročně se pak objevují zprávy o smrtelných otravách špatně naloženými rybami. Z Káhiry Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
Tento týden jsme si připomněli 76. výročí konce druhé světové války, nejhoršího válečného konfliktu v dějinách. V bojových jednotkách nesloužili jen lidé, ale i zvířata, koně, psy, osly i poštovní holuby. Britové pro jejich ocenění zavedli ještě za války speciální medaily. A jak uslyšíte v reportáži našeho londýnského zpravodaje Jaromíra Marka, ti nejslavnější zvířecí hrdinové mají v Londýně hřbitov.
Na první pohled je to hřbitov jako každý jiný. Z trávy se tyčí kamenné náhrobky, menší i větší, omšelé i nově zrekonstruované. Pod nimi ale odpočívají zvířecí hrdinové, včetně tuctu nositelů medaile Marie Dickinové. Tu začali udělovat v Británii už v roce 1942.
Lidé dostávali vyznamenání a ocenění, ovšem zvířata ne. Přitom se bojových operací účastnila stejně jako lidé, ať už jako maskoti a miláčci vojáků nebo ve službě. Proto se zrodila medaile Marie Dickinové, což je ekvivalent Viktorii na kříže, nejvyššího vyznamenání, které lze za vojenské zásluhy získat.
Vysvětluje Amy z charitativní organizace, která se o hřbitov zvířecích veteránů stará. Tady v Ilfordu na východě Londýna jsou pohřbeni především psi, ale také jedna kočka a dva holuby. Jedním z nich je Mary, která byla vyznamenána, jak hlásá nápis na náhrobku, za skvělou službu ve válce.
Mary would get messages back from the front.
Úkolem Mary bylo zásobovat velitelství informacemi z předních frontových linií. Několikrát byla zraněna, Němci nasadili sokolníky s jestřáby, kteří se holuby snažili zastavit, ale nepodařilo se. Mary každou misi splnila.
Popisuje průvodce Steve. Pod náhrobkem s nápisem Spis Latce Maličká je pohřbena Fenka křížence Tyč, vojáky přezdívaná Pouštní krysa. Její příběh by vydal na samostatný román. Spolu s prvním královským střeleckým praporem prošla ze severní Afriky až do Británie. Mnohokrát byla zraněna a díky svému instinktu zachránila sama mnoho životů. A vojáci ji milovali.
Nepřátelé se tyč snažili zasáhnout. Dobře věděli, že kdyby je zabili, pro vojáky by to byl možná větší otřes, než kdyby zahynul jeden z nich. Byl to prostě maskot.
Vysvětluje Steve. Na zvířecím hřbitově je pochován i německý ovčák Antis, který patřil českému letci Václavu Bozděchovi. Byl to jediný pes, který měl oficiálně povoleno létat bombardéru RAF. Drtivá většina zvířecích účastníků druhé světové války samozřejmě nemá ani hrob, ani medaily. Ti, co jsou pohřbeni tady v Ilfordu, jsou jakousi připomínkou i všech ostatních němých pomocníků, kteří prošli spolu s lidmi válečným peklem.
Chodí sem hodně návštěv. Nedávno tady byl muž z Holandska. Od 12 let, kdy poprvé četl jeho příběh, bylo prý jeho snem vidět hrob válečného hrdiny Antise. Tady před jeho hrobem se ten čtyřicátník rozplakal.
Vzpomíná průvodce Steve z Ilfordu ve východním Londýně, Jaromír Marek, Český rozhlas.
Na přelomu 20. a 30. let postavili v Žilině novou synagogu podle návrhu německého architekta Petera Berense. V 20. století měla podobný osud jako jiné stavby tohoto typu. Dnes je centrem nezávislé kultury. Do nové synagogy v Žilině se podíváme s naší zpravodajkou Pavlínou Nečáskovou.
Zaujímavé na tej architektúre, čo ja mám rád napríklad, je to, že človek vchádza relatívne malými dvermi, malými chodbami, nízkymi stropmi a keď až vojde do tej veľkej sály, tak vtedy to vlastne exploduje.
Tou explozí ředitel nové synagogy Marek Adamov myslí údiv nad velikostí a duchem celé budovy. Synagoga se rozprostírá na ploše zhruba 1000 metrů čtverečních. Hlavní modlitebna byla stavěna pro 700 sedících návštěvníků. Židům synagoga přestala patřit dávno. Komunisté si z ní udělali vysokoškolské prostory a ty se pak staly místem, kde se proti jejich nadvládě demonstrovalo. No a o pár let později se v ní jako v místním kině promítal třeba Jurský park. Přesto o budovu nebyl velký zájem a židovská obec nevěděla, jak s ní naložit. No a tak sem přišli její dosavadní nájemníci, kteří se rozhodli vrátit jí původní vzhled.
Paradox té rekonstrukce bylo, alebo vůbec toho, že jsme to robili, bylo, že my jsme asi ty nejchudobnější v Žiline. Čiže a pustili jsme se do projektu, který před nami odmětlo město a i kraj, protože se jim to zdalo drahé a velké a že by to nezvládli. Tak my jsme se do toho pustili s tím, že nemáme ani euro.
No ale měli řadu známých, přátel, dobrovolníků a podporovatelů. A tak svou mravenčí prací začali synagoze vracet její původní vzhled. A dnes z jedné její strany do ulice vysílají z reproduktoru píseň, jejíž slova tvoří jména všech, kteří s tím pomáhali. Je to 3000 jmen a celá skladba trvá 3 hodiny. V synagoze teď můžou návštěvníci zažít téměř cokoliv. Od výstav, festivalů, koncertů, vánočních trhů. Nebo se v ní třeba hrál i badminton.
Lukostrelci tu trénovali. Kdy zatvorili sportoviska, tak my ještě jako galerie jsme mohli být otvorení. Tak jsme vlastně jim poskytli nějaké také jako individuální možnosti trénování, že tu vlastně pomedzi díla lietali šípy.
Teď ale prostor hlavního sálu zaujímá něco úplně jiného. Dílo, na které se čekalo téměř celou pandemii. Stojí za ním Juraj Gábor.
Gula, která je vpísaná architektem Petrom Berensom do nové synagogy už při projektování a ona je vlastně pomyselná a ma napadlo to zviditelnit.
Střechu synagogy tvoří poloviční kupole a Juraj Gábor se tak rozhodl dotvořit její zbytek. Lidé tak nahlédnou na dno dřevěné obrovské kupole, která se rozprostírá téměř do celého prostoru.
V tomto případě ta duchovná sféra je reprezentovaná tou kupolou, která je nedotknutelná. Ta kupola je vlastně tou nebeskou klembou a já jsem chtěl vlastně vytvořit ten protipol a to je to, po čem chodíme, že chodíme po nějaké zemi.
Dílo Juraje Gábora by mělo v nové synagoze vydržet zhruba rok a pak ji chce autor přesunout do volného prostředí. No a synagoga bude moct propůjčit své prostory zase něčemu jinému. Z nové synagogy v Žilině Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
Restaurátoři architektonických památek mívají problém s tím, do jakého stavu cenný objekt vlastně vrátit. Kdyby do původního, museli by zničit práci svých předchůdců, kteří stavbu často podle zadání vladaře unikátně upravili. Podobný problém řešili vědci při opravě jednoho z nejstarších křesťanských chrámů v Rusku, v Pereslavli za Leskem. Před časem tam natáčel náš zpravodaj Martin Dorazín.
Это самый древний.
Je to nejstarší chrám v centrálním federálním okruhu. Starší najdete jen v Pskově a Velikém Novgorodě. Náš spasopreobraženský chrám nechal postavit kníže Jurij Dolgoruký, považovaný za zakladatele Moskvy, který zdejší knížectví zvané Rostovská země zdědil.
Тогда именовалась Ростовской землёй. Так, я прошу прощения, наверное, мне надо это выключить.
А Teď mě prosím omluvte, musím vypnout nebo zvednout ten telefon.
A to je příležitost, abych vám představil Jelenu Šaduncovou, vědeckou pracovnici Pěreslavsko-Zaleského muzea, autorku mnoha vědeckých i vědecko-populárních publikací o architektuře zdejšího kraje. Jehož města jsou perlami na takzvaném zlatém prstenci kolem Moskvy.
V mnoha letopisech se uvádí rok 6660, to je podle našeho kalendáře rok 1152. Kníže Jurij Dolgoruký tehdy paralelně založil 5 chrámů v Pěreslavli, v Jurijevu Polském, v Suzdalu Kidekši a ve Vladimíru. Do současnosti přetrvaly pouze 2 z nich, náš a v Kidekši. V tom Kidekském se ale v 16. století částečně zřítila klenba i kopule a chrám se proto, na rozdíl od našeho, nedochoval v úplně původním stavu.
A od našu celěl půlnosti.
Spasopreobraženský chrám je jednoduchou a ve své prostotě nádherně čistou stavbou. Nezdobí žádné pestrobarevné věže ani šlehačkovité fasády. Snad pro tuto prvobytnou jednoduchost si chrámu dlouho nikdo moc nevšímal.
V samém začátku 15. věka sobor byl značitelně odremontován.
Chrám prošel zásadní rekonstrukcí na počátku 15. století a druhou až v polovině století 19. Té se ujal známý ruský architekt Vladimír Suslov, který se pokusil zachránit původní fresky z 12. století a vymyslel proto originální technologii. Přenesl fresky na plátěné osnovy. Začaly ale chybět finanční prostředky a plátna s freskami proto načas uložili do beden tady v chrámu. Ty potom zmizely.
V rezultatě ostatky tkání s těmi freskami chránili v soboru některé vrémě v jaščekách a potom išizli. On byl vždy pobílený.
Tento chrám jsme vždy znali jako bílý a dlouho se neřadil k významným památkám. Dřívější historici architektury ho považovali za jeden z prvních a nepovedených pokusů o kamennou církevní architekturu. Ve skutečnosti je to úplně naopak. Ukázalo se to, když restaurátoři použili úplně novou technologii. Chrám prostě umyli profesionálním vysokotlakým čističem a tím odstranili všechny vrstvy nanesené v průběhu téměř 1000 let. A my jsme jako první spatřili chrám v jeho prvotní podobě.
I první raz my uviděli sobor takým, jakým jeho nikdo nikdo neviděl.
Jelena Šaduncová z Pěreslavsko-Zaleského muzea se domnívá, že pravzorem této pětice prvních křesťanských kamenných svatyní v Rusku byl chrám Božího hrobu v Jeruzalémě. Háček je v tom, že po tolika přestavbách už nikdo neví, jak přesně vypadal. Z Pěreslavle-Zaleského Martin Dorazín, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.